puhutaan mainospuheesta, myyntipuheesta, konsulttikielestä ja niiden vyörymisestä kaikille kielenkäytön alueille. Pyysin Kielikello-lehden vastaavaa toimittajaa, tutkija Riitta Erosta, pohdiskelemaan ilmiötä ja sitä, mitä eroja näillä on.
No kyllä ne varmaan jollakin lailla eroaa, että jos ajatellaan konsulttikieltä, niin kyllähän sen pohjimmainen tarkoitus on myydä. Ja siinä mielessä lähestytään mainosmaailmaa. Tällainen houkutteleva myyntipuhe, suostuttelu sisältyy kaikenlaiseen markkinointiin, mutta jos ajattelen tästä omasta työpisteestäni omalta kannaltani, mikä on tullut tutuimmaksi sekä työn kautta että oman kokemuksen kautta, missä itse joutuu elämään tai saa elää, niin on kyllä tapahtunut tällainen konsulttikielen nousu. Ja aika jännästi nyt juuri on ensi viikolla ilmestymässä sellainen kirja, jossa kerrotaan nimenomaan tästä konsulttidemokratiasta. Gaudeamukselta ilmestyy sellainen. Ja siinäpä se onkin mukana konsulttisanasto, olen saanut tietää. Ja siinä on nimenomaan nämä sellaiset sanat, jotka ärsyttää monia, joiden merkitystä usein kysytään vaikkapa kielitoimistossa ja joiden selittäminen on joskus aika vaikeata. Ja joskus se on niin raivostuttavaa, ettei niitä halukaan selittää. Tässä mainitaan esimerkkinä tässä tämän kirjan mainoksessa iteratiiviset prosessit, revolutionaarinen muutosjakso ja win-win innovaatiokehä. Itse muistan näitä, mitä on tullut vastaan, on jostain 80-luvusta asti, johon varmaan yleisestikin myönnetään, että yhteiskunta muuttui jotenkin kasinotalouden ja talouden kielen vallatessa alaa ja suhtautumisessa ihmiseenkin, että yhtäkkiä sitten meitä piti työtämme tuotteistaa, olimmekin tuotteita, olimmekin brändejä ja kaikkien piti tehdä työstään tuote ja merkkitavara ja brändi ja sitten myös myydä se. Ja tähän myyntiin käytettiin muun muassa vastaan tulevaa sanaa portfolio, joka siihen asti oli sivistyssanakirjoissa ja muissa sanakirjoissa ollut lähinnä merkityksessä sijoitussalkku, niin kuin osakkeita. Eli kaikki muuttui näin. Sanastoltaan ikään kuin astetta abstraktimmaksi, vieraskielisemmäksi. Monet kysyivät pitkään siitä brändistä, että mitä ihmettä, että onko se jotain konjakkia. Ja sitä sai selittää. Ja tämän mainosalan sanakirjassahan se oli jo aikaisemmin ollut. Niin kuin tällainen tuotemerkki ei ollut yhtä hyvä sana. Näihin sanoihin liittyy usein myös sellaista hohtoa, mikä nimenomaan siinä myynnissä konsulttikielessä tekee niistä uusia ja houkuttelevia, se houkuttelevuus. Uusi tuntuu hyvältä ja mielenkiintoiselta, eteenpäin elävän mieli. Vanha tuntuu pölyiseltä ja kulahtaneelta. Mutta näistä pitäisi aina olla vähän siinä varovainen, että mihin kaikkeen menee mukaan. Että meidäthän on pakotettu tähän mukaan päiväkoteja myöten tekemään erilaista paperia ja suunnitelmaa. Ja kun muutama vuosi sitten esimerkiksi valtionhallintoon tuli tämä tuottavuusohjelma, niin siinä ei enää mielestäni ollut kyse mistään eufemismista tai tällaisesta kaunistelusanasta, kuten vaikkapa tuossa joustossa, työelämän joustoissa, niin sehän on niin kuin kaunisti sanottu se, että hyväksytään tiukemmat ja hyväksytään vähemmän ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kun puhutaan tuottavuudesta siinä merkityksessä, että tuottavuus, siis tuotanto, nousee ja kuitenkin se tarkoittaa käytännössä sitä, että supistetaan ja vähennetään, niin eihän tuottavuus silloin voi mitenkään nousta. Tätä sanoisin orwellilaiseksi uuskieleksi. Ja tämä on kyllä moneen kertaan sanottu, mutta eipä siitä mitään oikein seurauksia ole ollut. Että tämä on ilmiö, joka hyvin tunnistetaan, mutta sittenkin siihen on jotenkin ajautuu vaan mukaan. Että joskus tuntuu siltä, että kirjallisuus sanoi sen jo paremmin, kun se opetti meille sanan stignafuulia, eli tällainen hieno mahtisana. Ja hankalinta siinä on se, että sitä on vaikea itse tunnistaa, kun ne näin tulee ikään kuin luonnollisiksi. Kuten tekstin tutkimuksessakin aina todetaan, että yhtäkkiä ollaan itse sisällä siinä puheessa ja huomaa itsestään, että alkaa käyttää sellaisia sanoja sen sijaan, että mä osaan tämän ja haluan tehdä tämän ja siellä hallitaan tuo ja ne ydintehtävistä aletaankin puhua. Ei enää ydintehtävistä, vaan ydinosaamisesta. Ydinosaamisalueesta, joita pitää sitten kartoittaa ja kaikki sen ulkopuolella oleva jättää pois. Että tämäkin tulee liike-elämästä, jossa muun muassa firmojen ydinalueita on tutkittu ja kaikki ylimääräinen lainausmerkeissä karsittu pois. Onko se ylimääräinen sitten esimerkiksi hallinnossa ja kulttuurissa ja hoitotyössä, koulutuksessa, niin onko se ylimääräistä vai onko se nimenomaan sitä, mikä kuuluu inhimilliseen elämään. Että se näiden sanojen keskellä tulee mieleen, vaikka olemmekin ymmärtäneet, että tässä voidaan kukoistaa työelämässä kaikista huolimatta, varsinkin jos loikataan sinne mukavuusalueen ulkopuolelle. Tämä epämukavuusaluehan on myös sellainen ihan suoranaisesti konsulttikielestä tullut muistaakseni Jari Sarasvuon markkinoima ala, epämukavuusalue, että pitää tehdä jotain, mitä ei ole ennen tehnyt, niin sitten se on hyvä kaikille. Ja onhan ne aina johonkin rajaan asti hyviä ja sellaisia, jotka saa ajattelemaan asioita ja kyseenalaistamaan. Mutta monta kertaa tulee mieleen sana puppugeneraattori, eli se, että missä tuotetaan tällaista sanastoa, että se on jonkinlainen ihmeellinen itsetarkoitus. Ja jos nyt palaisin vielä tuohon tuottavuuteen, niin tämän tuottavuusohjelman jälkeenhän tuli sitten vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelma, eli oikeastaan vähän eri sanalla samaa asiaa, että koko ajan pitää mitata sitä tuottavuutta, jota kuitenkaan käytännössä ei, kaikkea ei voi puristaa numeroiksi tässä maailmassa. Mutta niin vaan pitää tehdä. Ja sitten kun ajatellaan, että nyt maailma alkaisi olla jossain kohtaa valmis, ei voitaisiin vähän aikaa keskittyä siihen perustehtävään. Eli meillähän on myös olemassa sellaisia mukavia sanoja kuin perustehtävä ja tehtävä ja työ. On myös näiden strategioiden ja muiden sotatieteestä alun perin tulleiden sanojen sijalla voisi käyttää suunnitelmia, toimintasuunnitelmia, tehtäviä, tarkoituksia, taitoa, tietoa ja muuta. Että joskus ajattelee, että onko siellä yhtään oikein suomalaista tavallista sanaa saatu mukaan. Ja yksi nyt voisi olla tämä arvo. Että sehän tämä arvokeskustelu niin sisältää tietysti monenlaista sekin ja monenlaista konsulttipuhetta sekin, mutta se on kuitenkin ainakin suomalainen sana.
Mitä näiden tämmöisten rakenteiden purkamiseksi voitaisiin tehdä?
Siihen ei kyllä pieni kielentutkija voi vastata mitään muuta kuin tietoiseksi tekemistä, että ollaan valppaina ja katsotaan, mitä meille myydään, mitä meille markkinoidaan ja mihin suostutaan. Et se on kyllä vaikea, että muistan, kun joskus tuli tänne meille kielitoimistoon omalle pöydälleni tarkistettavaksi juuri jonkinlainen visio- ja missiopaperi, niin sen sisältämä sanasto oli sellaista, että sille ei voinut tehdä niin sanottua kielentarkistusta. Eli sitä ei voinut korjata, että siinä oli rakenteet kohdallaan, mutta se ajatusmaailma tulee sieltä taloudesta. Että jonkinlainen, en nyt halus ehkä ihan vallankumouksesta puhua, mutta ehkä nämä arvot jossakin vaiheessa muuttuu niin, että on muutakin kuin talous ja tuottavuus ja johtajasanasta.
No mikä nyt sitten on viimeinen sana?
Viimeinen sana kuulostaa tosi kivalta, että sen jälkeen kun on päästy näistä vatuista ja vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelmista, että mitäs me nyt tehdään, no ensin piti tehdä prosessin kuvaus ja siihen voi tietysti suhtautua niin, että onko henkinen työ prosessi, että ehkä se sitten on, otetaan se kuvailmauksena. Mutta sitten ilahduttaa näissä hallinnon papereissa, että hupsista siellä on tämmöinen kaunis sana kuin kuvailmaus myöskin, kuin inhimillinen pääoma. Inhimillisen pääoman ohjelma. Ja sitten alkaa tutkia, että mitä tämä on. Tämä on myös piilotettu lyhenteeseen IPO. Mutta kyllä senkin perimmäinen tarkoitus, jos nyt oikein sanon, niin ydin näyttäisi olevan eräänlainen säästöohjelma. Että mistä voidaan luopua.